Poštovani slušalci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih 30 minuta biti Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Vučić i Hoti u Briselu otvorili pitanja zajednice srpskih opština, financijskih potraživanja i imovine. Evropska unija ozbiljno zabrinuta odlukom o otvaranju ambasada Srbije i Kosova u Jerusalemu. Tači tvrdi, izraelsko priznanje Kosova ne ugrožava prijateljske veze sa Turskom. Skupština Republike Srpske podržala Dodikov veto na izbornu saradnju sa Međunarodnom fondacijom. U Bosni i Hercegovini 99 zaraženih, 9 osoba umrlo, dok je u Srbiji jedna osoba preminula, a 36 novo zaraženih. U Crnoj Gori sinoć mirno održan skup, kako su naveli organizatori, za odbranu nezavisne i građanske Crne Gore. Saudijska Arabija osudila 8 optuženih u slučaju ubistva Kašogija. U ovoj emisiji ćete čuti i koliko je u Beogradu jednostavno trgovati digitalnim novcem i koliko građani o tome znaju. Posjetili smo kafe koji prima i kriptovalute. Njihov menadžer Branimir Dodić.
Na mjesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vrijeme 15-20 plaćanja, što bi se reklo, možda jedno plaćanje u dva dana.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti potvrdili su nakon trilaterale sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu da su otvorili teme oko zajednice opština sa srpskom većinom, financijskih potraživanja i imovine. Također su rekli da su usaglasili stavove oko nestalih, raseljenih i ekonomske saradnje. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je srpska strana otvorila pitanje zajednice opština sa srpskom većinom i da će se o ovoj temi raspravljati ponovo na narednom sastanku koji je zakazan za 28. septembar. On je preneo da su usaglašene tri teme koje su lideri otvorili na prethodnom susretu.
Nisam nezadovoljan ovim danas i ono što je za nas važno to je da očekujemo da se razgovara o ekonomskom planu oporavka Zapadnog Balkana. Ne očekujemo onoliko novca koliko je bilo pričano ranije, ali očekujemo njihovu podršku za važne projekte.
Vučić je naveo da je ključno za Srbiju da se uklone barijere i omogući slobodan protok ljudi, robe i kapitala, da više ne može da se pravi ekonomska šteta bilo kojoj strani i to je za nas veoma važno. To su pitanja od suštinskog značaja za našu zemlju i važno je da razmišljamo o budućnosti i uvek smo spremni da o njoj razgovaramo, napisao je Vučić na Instagramu na kraju briselske trilaterale. Kosovski premijer Abdullah Hoti rekao je da su dve strane u skladu sa obavezama preuzetim na julskom samitu o odnosima Srbije i Kosova u Parizu se sastale po drugi put na najvišem nivou kako bi se nastavio rad na konačnom pravno obavezujućem dogovoru koji treba da vodi do priznanja.
Mi smo u Briselu samo da bi pokazali naš konstruktivan pristup kao vlada i kao država, te da pokažemo da smo spremni da napredujemo ka punoj normalizaciji. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo napredovali u izradi konačnog sporazuma između dve zemlje za punu normalizaciju odnosa i međusobno priznanje. Sve o čemu se usaglasimo jeste deo konačnog sporazuma i uvijek će važiti načelo da se mi nećemo složiti oko bilo čega dok se ne složimo oko svih pitanja u okviru ovog sporazuma.
Vučić i Hoti su prethodno u zajedničkom saopštenju potvrdili visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josepu Borelju da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku rada na dijalogu Beograda i Prištine uz pomoć Evropske unije. U tom pogledu, nedavno dogovoreni dokumenti u Vašingtonu, nadovezujući se na prethodne obaveze koje su dve strane preuzele u vezi sa dijalogom, mogli bi pružiti koristan doprinos postizanju sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, stoji u zajedničkom saopštenju predsjednika Srbije i premijera Kosova. Trilateralnom sastanku prethodili su bilateralni susreti prvo Evropske unije i Kosova, a zatim i Evropske unije i Srbije. Domaćini susreta su bili šef evropske diplomatije Josep Borelj i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak. Borelj je pozdravio zajedničku izjavu srpskog predsjednika i kosovskog premijera i njihovu ponovo potvrđenu posvećenost evropskim integracijama i nastavku dijaloga. U izjavi uoči početka susreta lidera u novoj rundi briselskog dijaloga, Borelj je naglasio da su teme koje će se otvoriti vrlo osjetljive i bitne za buduće odnose Srbije i Kosova i za svakodnevni život građana.
Naturally, their positions differ.
Naravno da se njihove pozicije razlikuju, ali ovdje su da nađu zajedničko tlo i da kroz rješavanje svih otvorenih pitanja rade na postizanju sveobuhvatne normalizacije odnosa.
Susret u Briselu održan je samo dva dana nakon što su Vučić i Hoti u Vašingtonu u prisustvu predsjednika SAD Donalda Trumpa potpisali sporazum kojim su se između ostalog obavezali na godišnji moratorijum na traženje članstva u međunarodnim organizacijama od strane Kosova, odnosno kampanje za povlačenje priznanja od strane Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premještanje ambasade Srbije iz Tel Aviva u Jerusalim naredne godine, na što se tokom pregovora u Bijeloj kući u Vašingtonu potpisivanjem sporazuma sa SAD-om 4. septembra obavezao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izazvala je reakcije na međunarodnoj političkoj sceni, dok Evropska unija, ali i Turska i Palestina upozoravaju da bi se time prekršilo međunarodno pravo. Priču donosi Mila Đurđević.
Evropska unija je ozbiljno zabrinuta odlukom Srbije i Kosova o otvaranju ambasade u Jerusalimu. Izjavio je portparol predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Peter Stano tokom konferencije za medije Evropske komisije 7. septembra u Briselu.
S obzirom da su Kosovo i Srbija pristupanje Europskoj uniji ili integraciju u Europsku uniju prepoznali kao svoj strateški prioritet, Europska unija očekuje da jedni i drugi deluju u skladu sa ovom opredeljenošću, tako da njihova europska perspektiva ne bude ugrožena. Srbija već pregovara o pristupanju Europskoj uniji i stoga se očekuje da Srbija progresivno usklađuje svoje politike sa trećim zemljama, sa politikama i stavima koje je osvojila Europska unija. U tom kontekstu, bilo kakvi diplomatski koraci koji bi mogli dovesti u pitanje zajednički stav Europske unije o Jerusalimu predstavljaju stvar ozbiljne zabrinutosti i žaljenja.
Stano je naglasio da je stav Europske unije po pitanju premeštanja ambasada u Jerusalim poznat i da se nije promenio, izjavivši da nijedna država članica Evropske unije nema ambasadu u tom gradu, što je u skladu, kako je rekao, sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 478 iz 1980. godine. Srbija i Kosovo su u Vašingtonu 4. septembra potpisali dogovor o normalizaciji ekonomskih odnosa, a ceremoniji je prisustvovao i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Jedan od elemenata u sporazumu obuhvata uspostavljanje diplomatskih odnosa između Izraela i Kosova, s tim da se Kosovo obavezalo da diplomatsko predstavništvo otvori u Jerusalimu, dok se Srbija obavezala da postojeću ambasadu u Izraelu premesti iz Tel Aviva u Jerusalim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti nalaze se u Briselu u okviru dijaloga pod pokroviteljstvom Evropske unije. U izjavi za medije na pitanje da li će Srbija održati dogovor sa Vašingtonom ili će se prikloniti poziciji Evropske unije vezano za izmeštanje ambasade u Jerusalim, Vučić je odgovorio.
Srbija još nije otvorila to poglavlje, ali činimo sve što možemo da se uskladimo sa deklaracijama i rezolucijama Evropske unije koliko god je to moguće. Ali naravno pratimo naše sopstvene interese i to ćemo uvek raditi. Imamo jednu otadžbinu koju volimo najviše, a to je Srbija i pobrinućemo se za naše interese i za dobrobit našeg naroda.
Reč je o nespretnom uplitanju u spor kojim će se otvoriti problemi na relaciji Srbije i arapskog sveta, kao i sa Evropskom unijom, zbog neusklađenosti spoljne i bezbednosne politike, čije će posljedice biti prepolitičke nego pravne, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije, naučno-istraživačke institucije iz Beograda.
Srbija se pomalo nespretno uplela u jedan spor čiji do sada nije bila deo i povrh svih problema imala vezano za usklađivanje spoljne politike sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, sada je, čini mi se, bez prevelike potrebe uletela u još jedan takav problem.
Kršenje rezolucije Ujedinjenih nacija u vezi sa diplomatskim predstavništvom u Jerusalimu Srbiju također stavlja u nepovoljan položaj kada je reč o insistiranju na poštovanju rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, na koju se Srbija poziva po pitanju Kosova, navodi Lišanin.
Činjenica da Srbija ovime što se namerava učiniti naredne godine dolazi u opasnost da prekrši jednu od rezolucija, ne stavlja van snage neku od ranijih rezolucija kako u pogledu obaveza Srbije, tako i u pogledu obaveza ostatka međunarodne zajednice, ali definitivno krnji kredibilitet srpske strane u pogledu pozivanja na rezoluciju 1244.
Administracija aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa prihvatila je Jerusalim kao prestonicu Izraela 2017. A u maju 2018. godine premeštena je i ambasada iz Tel Aviva. Jerusalim, drevni grad na Bliskom istoku između Sredozemnog i Mrtvog mora, od izuzetnog je značaja za sve tri monoteističke religije, judaizam, hrišćanstvo i islam. Pravo na njega polažu i Izrael i Palestina. Pitanje statusa grada važan je deo pregovora koji za cilj ima održivo rešenje višedecenijskog izraelsko-palestinskog sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu za ubistvo novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije sa obrazloženjem da je prvostepeni sud prekoračio optužbu uvođenjem NN lica u taj slučaj. Apelacioni sud je istovremeno naložio da se optuženima ponovi suđenje pred specijalnim sudom u Beogradu. Sudsko vijeće specijalnog suda u Beogradu proglasilo je prošle godine četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbjednosti krivima za ubistvo Ćuruvije 99. godine u Beogradu, a sud je utvrdio da je neposredni izvršilac NN lice. Na 30 godina osuđen je nekadašnji šef državne bezbjednosti Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić također je osuđen na 30 godina zatvora za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Nekadašnji pripadnici DB-a Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni su na po 20 godina zatvora za teško ubistvo u saizvršilaštvu. Na sajtu apelacionog suda objavljeno je da su dati razlozi potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivriječni, zbog čega nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude. Dodaju da u presudi i njenom obrazloženju sud nije uopšte naveo na koji način su Kurak i Romić omogućili NN licu da izvrši ovo krivično djelo, što njihove radnje čini nejasnim i nerazumljivim. Slavko Ćuruvija, novinar, osnivač i izdavač listova Nedeljni telegraf, Dnevni telegraf i Evropljanin, ubijen je 11. aprila 1999. godine u Beogradu ispred ulaza u svoj stan tokom NATO bombardovanja Srbije nakon sukoba sa vlašću Slobodana Miloševića zbog neslaganja oko izvještavanja o ratu na Kosovu.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uoči nove runde pregovora u Londonu, sve je veća zabrinutost da će propasti pregovori Evropske unije i Velike Britanije o trgovinskim odnosima posle Brexita, jer strane ne odustaju od svojih pozicija povodom ključnih pitanja ribarstva i takozvanih ravnopravnih uslova koji treba da obezbede da britanske kompanije nemaju prednost nad evropskim zahvaljujući državnim subvencijama, pišu svetski mediji. Iako je preostalo malo vremena za pregovaranje o dugoročnom aranžmanu između Londona i Brisela, jezik koji koristi britanski pregovarač za Brexit je prkosan, ocenjuje BBC, ističući da i vremena i garancije za kompromise sve više nedostaje. I dalje ostaju razlike u pitanjima poput ribolova i nivoa podrške koju će Velika Britanija moći da pruža svojim kompanijama koje posluju u Evropskoj uniji, što, naglašava BBC, Brisel ne prihvata, plašeći se podrivanja konkurencije na jedinstvenom evropskom tržištu. Britanija neće trepnuti prva u trgovinskim pregovorima sa Evropskom unijom i ne plaši se nepostizanja dogovora do kraja godine, upozorio je u nedjelju britanski pregovarač za Brexit, ističući da Evropska unija do sada nije u potpunosti prihvatila da je Velika Britanija sada nezavisna zemlja, piše Reuters. Britanija je Evropsku uniju napustila 31. januara, ali pregovori su do sada malo napredovali u dogovoru o novom trgovinskom sporazumu, pošto se u decembru okonča tranzicioni status quo aranžman. Pregovori bi trebalo da se nastave u utorak u Londonu, ali su rezultati upitni zbog insistiranja Britanije da ima potpunu autonomiju nad politikom državne pomoći i njenih zahteva oko ribolova. Bez dogovora, Britanija će krajem godine imati trgovinu sa Evropskom unijom pod uslovima Svetske trgovinske organizacije, što znači povratak carina i kvota kao i dodatne papirologije za poslovanje. Za Borisa Johnsona, Brexit je bio stvar vraćanja kontrole, populistički slogan koji, prema oceni urednika Observera, u krajnjem slučaju zavarava.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Narodna skupština Republike Srpske izglasala je da je ugovor o saradnji između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Međunarodne federacije za izborne sisteme ugrožavanje vitalnog interesa tog BH entiteta. Shodno Ustavu BiH, time je ranija odluka državnog predsjedništva stavljena van snage. Poslanici Narodne skupštine naime podržali su veto člana predsjedništva Milorada Dodika na odluku o zaključenju memoranduma. Detaljnije Milorad Milojević.
Dvotrećinskom većinom u Narodnoj skupštini Republike Srpske potvrđena je izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika da je odluka o odobravanju zaključivanja memoranduma između Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i Međunarodne fondacije za izborne sisteme IFES usvojena bez konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine 27. augusta veoma štetna po interese Republike Srpske. U obraćanju poslanicima Dodik je rekao da bi se prihvatanjem odluke zadiralo u suverenitet izbora u Bosni i Hercegovini, navodeći da je IFES čisto američka organizacija koju finansira National Democratic Institute kao fondacija demokratske stranke u Sjedinjenim Američkim Državama.
To je vraćanje ponovo i davanje suvereniteta izbornog procesa za koji se smatra da treba da bude potpuno neutralan i nezavistan od bilo koga, a pogotovo od stranaca, davanje njima ruke. Ovo je otvorena vrata za sve one inovacije koje bi oni pokušali na inovaciju navodnicima da provedu favorizujući svoje političke favorite ovdje.
Dodik tvrdi da bi moglo doći do manipulacije izbornim pravilima, navodeći na primjer da se u memorandumu govori o upravljanju, a ne nadgledanju biračkih spiskova.
Ova Narodna skupština je konačni arbitar po mnogim sumnjivim, teškim, naravno državnim i spoljnopolitičkim pitanjima. Zato sam i smatrao da to pravo Narodne skupštine treba razvijati i ojačiti i ne oklijevati bilo kada se pokuša nametnuti Republici Srpskoj ponašanje putem preglasavanja.
Poslanici opozicionih partija prisustvovali su zasjedanju, učestvovali u raspravi, ali nisu podržali Dodikovu izjavu. U opozicionoj Srpskoj demokratskoj stranci te partiji demokratskog progresa poručili su da je Milorad Dodik upravo taj koji nastoji održati uticaj nad izbornim procesom, nedemokratsku atmosferu i izolaciju Republike Srpske. Lider SDS-a Mirko Šarović, pa lider PDP-a Branislav Borenović.
Ova međunarodna organizacija želi da pomogne institucijama Bosne i Hercegovine da se uhvate ili hvataju izborni lopovi ili kradljivci volje naroda. A mi smatramo da ste vi upravo ti.
Vi hoćete da Republiku Srpsku primarno izolujete. Sutra ćete isto uraditi sa OSCE-om, sa Savjetom Europe, Evropskom unijom. Proglasite ih nepoželjnim. Odbacite ih. Zašto to radite, ljudi?
Milorad Dodik je na sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine 27. augusta pokrenuo pitanje zaštite vitalnog interesa Republike Srpske na pitanju angažmana strane agencije koja bi trebala pratiti izborni proces u BiH, ocjenjujući da postoji opasnost od direktnog miješanja u izborni proces te da se radi o sajber sigurnosti. Za druga dva člana BiH predsjedništva pomoć Međunarodne agencije izbornom procesu nije sporna. Željko Komšić i Šefik Džaferović na sjednici su podržali odluku o potpisivanju memoranduma sa IFES-om. Bosna i Hercegovina sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme sarađuje još od 2001. godine i uspostave prve državne izborne komisije. Članom 5 Ustava Bosne i Hercegovine definisano je da se odluke u predsjedništvu BiH donose u pravilu konsenzusom. Odluke mogu biti usvojene glasovima dva člana ukoliko se pokušaje da se postigne konsenzus ne uspiju. Član predsjedništva koji se ne slaže sa odlukom može odluku predsjedništva proglasiti destruktivnom po vitalni interes entiteta za teritoriju sa koje je izabran, pod uslovom da to učini u roku od 3 dana po njenom usvajanju. Ukoliko takav proglas bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova, kao u ovom slučaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske, u roku od 10 dana po upućivanju, osporavana odluka predsjedništva neće imati učinka. Navodi se u Ustavu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U krugu tvornice Energoinvest u Sarajevu iz spremnika je prilikom transporta iscurila radioaktivna materija još u maju prošle godine, ali je javnost o tome obaviještena u petak poslije podne. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su da su detektovali kontaminaciju radioaktivnom materijom cezijem 137. Tvrde da kontaminiranom prostoru ne može prići stanovništvo. Sve ovo uznemirilo je stanovnike naselja Stup gdje se incident dogodio. Priču donosi Ivan Katavić.
Ekrem Zahirović, mještanin Sarajevskog naselja Stup, živi stotinak metara od mjesta gdje se dogodio radijacijski incident u krugu nekadašnjeg privrednog giganta Energoinvest. Informaciju o incidentu saznao je preko medija, što je uznemirilo njega i njegove susjede.
Imam nekako problema, ne da se puno plašim, ne plašim zato što sam ja već čovjek godina, 72 godine. Mene je samo za djecu strah, što imam već manju, veću za taj narašta. Moje što kaje, to mora trpiti, umrije se mora, ali ne na takav način da nas otruju, što kaje, zagade ili ovako nešto.
U blizini napuštenog kompleksa Energoinvest nalazi se i kuća Zemine Kahriman. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa Zemina kaže kako je o svemu i ona saznala putem medija.
Sve je li to istina, ja ne znam. Jer vidjeli smo je prošle godine isto da se nešto vuklo, da je obezbjeđenje bilo. Je li to se vuklo, je li se vraćalo, je li se, mi ne znam.
Smatrate da su trebali vam ranije obavijestiti?
Pa trebali su normalno da kaže neko nešto, da je to tu, da ljudi siju, imaju pčele, nema 20 metara od ograde Energoinvesta, sije se, imaju dva travara, ovamo beru trave, čajeve, prodaje se tu.
U Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine potvrdili su kako su detektirali kontaminaciju radioaktivne materije cezija 137. Tom mjestu nije dozvoljen pristup stanovnika. Alfred Vidić iz Centra za zaštitu od zračenja pri Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine.
Postoje tačke veće i manje kontaminacije. Puni objem kontaminacije će se utvrditi prilikom sanacije. Najznačajnije je da se pristupi sanaciji objekta.
Iz Državne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost kazali su kako su dosadašnja mjerenja pokazala da oko hale gdje se dogodio incident nisu zabilježene povećane doze zračenja. Dodaju kako su angažirali tehnički servis iz Srbije koji će ukloniti kontaminirani otpad. Emir Dizarević, zamjenik direktora agencije.
Znači, treba će to sada pokupiti, košta. Mi u BiH nemamo takav tehnički servis. Kao iskusni su se pokazali nuklearni objekti Srbije, oni su već dolazili. Mislim, evo informaciju imamo ovdje da bi u ponedjeljak već trebali uposlenici nuklearni objekata Srbije, to iz Vinče, koji tamo godinama dekomisioniraju jedan reaktor, drugi reaktor, hangar radioaktivnog otpada, skladište 1, 2, 3, koji imaju iskustva tu da krenu s tim poslovima i sad oni su neki plan tamo dali u tri faze. Da će se riješiti.
Lamija Tanović, stručnjakinja atomske i nuklearne fizike, za naš radio kaže.
Ovo što se desilo sa, znači prvo se radi o dugom vremenskom razdoblju, zatim se radi o nečemu što je slučajno došlo. Vjerovatno ljudi koji su to uzeli nisu znali, odnosno koji su radili nisu znali šta se tu sve nalazi. Dakle, ovo je slučajnost. Sve ostalo gdje se nalaze radioaktivni izvori ionizirajućeg zračenja nalazi se pod budnom kontrolom stručnih osoba.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U apelacionom sudu u Podgorici u toku je sjednica na kojoj se razmatraju žalbe prvostepeno osuđenih za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Bratislav Dikić, koji je osuđen na 8 godina zatvora, saopćio je da je bio primoravan da potpiše prethodno pripremljenu izjavu o pokušaju nasilnog rušenja vlasti, što je on odbio. Detaljnije Srđan Janković.
Prema posljednjim informacijama, sjednica apelacionog suda na kojoj se odlučuje o žalbama na presudu Višeg suda u Podgorici u slučaju državni udar prekinuta je dok se ne odluči o predlozima advokata odbrane da se sve snima i audio i video, pišu Podgoričke vijesti. Prethodno se apelacionom sudu obratio penzionisani komandant žandarmerije Srbije Bratislav Dikić, osuđen na 8 godina zatvora sa tvrdnjom da je tokom prvostepenog postupka na njega vršen pritisak da potpiše unaprijed pripremljenu izjavu o tome da je znao za pripremanje državnog udara u Crnoj Gori, da je znao za postojanje oružja, za umješanost ruskih državljana i da je od zaštićenog svjedoka Saše Sinđelića uzeo 15.000 eura. Dikić je također naveo da je 23 puta bio tajno dovođen iz zatvora u Spužu po nalogu specijalnih tužilaca na saslušanje i davanje izjava, te da mu je nuđeno da dobije 15 mjeseci zatvora uz potpisivanje sporazuma o priznanju krivice. Dikić je rekao da je on sve to odbio. Slučaj državni udar je otvoren hapšenjem srpskih državljana koji su se na dan parlamentarnih izbora 2016. godine našli u Crnoj Gori i koji su optuženi za stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj nasilnog rušenja tadašnje vlasti. Uz to su optuženi, a kasnije i prvostepeno osuđeni, i lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević na po 5 godina zatvora. Trogodišnji sudski proces je okončan 9. maja prošle godine, kada je sudsko vijeće Višeg suda, kojim je predsjedavala Suzana Mugoša, osudilo ruske državljane Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova na 15 i 12 godina zatvora. Šišmakov i Popov nikada nisu bili dostupni crnogorskom pravosuđu. Srpski državljani su također osuđeni na period od godinu i po do 8 godina zatvora. Jedna od prvostepeno osuđenih, Branka Milić, se od prošle godine nalazi u ambasadi Srbije u Podgorici. Niko od osuđenih nije priznao krivično djelo kojemu je optužnicom stavljeno na teret tokom sudskog procesa. Svjedok saradnik Saša Sinđelić je nakon sudskog postupka izručen Hrvatskoj, gdje robija po osnovu presude za ubistvo u toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je plaćanje kriptovalutama u Srbiji daleko manje zastupljeno u odnosu na gotovinu i platne kartice, mahom mlađi građani sve više koriste plaćanje izvan bankarskih tokova. Koliko je u Beogradu jednostavno trgovati digitalnim novcem i šta građani znaju o tome, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Nakon što naruči svoje piće u kafiću, Beograđanin Nikola najradije bi umjesto gotovinom i platnim karticama platio račun kriptovalutom Bitcoin.
Bitcoin koji vi imate u svom novčaniku je samo vaš, ne stoji kod banke i nije, banka s tim parama ne može ništa da radi, niko ne može ni da vam zablokira račun i niko ne može da vam zabrani da nekome pošaljete Bitcoin. Tako da jednostavno ta sloboda je meni jako bitna.
Priča nam Nikola, sagovornik Radija Slobodna Evropa, mogućnost plaćanja digitalnim valutama u Beogradu ima tek u 10 lokala. Već nešto više od 3 godine kriptovalutama se može plaćati u pivnici Dogma.
Pa na mjesečnom nivou recimo možda imamo nekih u posljednje vrijeme 15-20 plaćanja, što bi se reklo, možda jedno plaćanje u 2 dana.
Kaže Branimir Dodić, generalni menadžer tog ugostiteljskog objekta. Kriptovalute su elektronski novac iza kojeg ne stoji ni jedna banka niti institucija. Prva i najrasprostranjenija kriptovaluta je Bitcoin, a do sada se pojavilo još 30 drugih. Iako zakon u Srbiji predviđa plaćanje roba i usluga isključivo u dinarima, ugostitelji koji imaju ovakav vid plaćanja objašnjavaju da su te transakcije legalne.
Kao pravno lice imamo poslovno tehnički ugovor sa firmom koja se bavi tom trgovinom i oni imaju svoju aplikaciju u našem restoranu. Ulogujete se svojim telefonom, svojim novčanikom, Bitcoin novčanikom, povezujete se na tu aplikaciju i našim partnerima prebacujete Bitcoin. Regularno, uredno dobijete fiskalni račun. Na osnovu tih fiskalnih računa mi pravimo fakturu firmi koja nama uplaćuje dinare.
Objašnjava Branimir Dodić. U Beogradu i Novom Sadu je od 2016. godine moguće konvencionalnim valutama kupiti kriptovalute i obrnuto posredstvom kriptobankomata. Također, u ova dva grada, kao i u Nišu, postavljeni su takozvani jednosmerni kriptobankomati na kojima je moguće samo kupiti kriptovalute.
Vremenski transakcija traje, recimo kupovina se dosta brzo odigrava, u suštini jednostavno podnesete zahtjev za kupovinu, odaberete valutu, postavite adresu na koju želite da kojini budu poslati, nakon toga jednostavno otvori vam se, da kažemo, za svetli polje u kojem ubacujete novac, novčanicu po novčanicu i na kraju se pokaže suma za koju kupujete i kupujete i kojini se instant šalju na vaš wallet, znači vi ste u mogućnosti odmah da vidite.
Objašnjava Miodrag Radonjić ispred kriptomenjačnice ECD koja je postavila ove aparate. On dodaje da je sve veće interesovanje građana za ovaj vid transakcija.
Ovo im pruža na primjer neku mogućnost da kažemo za te neke manje transakcije da mogu direktno dobiju cash za same transakcije. To je u suštini da kažemo dosta funkcionalno i dosta korisno.
Proverili smo i koliko su Beograđani upoznati sa kriptovalutama.
Elektronski novac.
Koliko imate iskustva sa tim transakcijama?
Pa nismo se petljali u te stvari, baš iz tog razloga što kruže razne glasine. Da je to dobro, da to nije dobro, da može zaradi po jednom pada.
Rekao nam je Radan Petrović. Beograđanka Mila Vićentijević također je skeptična prema ovoj vrsti plaćanja.
Pa mislim da je nestabilna valuta i da je više fikcija nego što je realnost. To su neke onako potpuno površne informacije, zaista ne znam ništa više.
Slabu informisanost građana o digitalnom novcu koji nema fizičku manifestaciju prati i činjenica da u Srbiji još uvijek ne postoji zakon kojim je direktno regulisano ovo polje poslovanja. Na izradi legislative trenutno rade predstavnici Vlade Srbije, Narodne banke, Ministarstva financija, Komisije za hartije od vrednosti, Uprave za sprečavanje pranja novca, Ministarstva privrede, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Beogradske berze, kao i predstavnici privrede i akademske javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više o ovim, ali i drugim temama možete naći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, YouTubeu i Twitteru. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović, a do idućeg slušanja, lijep pozdrav!